Ziņas vieglajā valodā. Policija aizturējusi cilvēku grupu, kura organizējuši viltus vakcināciju pret COVID-19. Par vakcinācijas certifikātu viltošanu aizturēti 7 cilvēki un sākti 3 krimināli procesi. Vienā gadījumā par certifikātu viltošanu maksāti vidēji 200 eiro. Pie bliežiem pēc viltus potēm nākušas pat veselas ģimenes un maksāja 1000 un vairāk eiro. Tā Latvijas radio teica policijas priekšnieks. Policijai zināms, ka šādus viltus certifikātus sev nopirkuši vismaz 200 cilvēku. Šos cilvēkus policija aicina pašiem pieteikties policijā, tad par sadarbošanos viņi saņems mazāku sodu. Vakcinācijas certifikāta viltošana ir krimināli sodāma, par to var ielikt cietumā. Policija pie aizturētajiem atradusi skaidru naudu, kā arī automašīnu, kura, domājams, pirkta par noziedzīgi iegūtu naudu. Pret COVID-19 aktīvi vakcinējas 16 un 17 gadus veci jaunieši, kā skaidro vakcinācijas projektu nodaļā, līdz nedēļas sākumam vismaz pie pirmās potes tikuši 34% jauniešu. Daļa vecāku nevar sagaidīt, kad vakcinēs arī bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem, lai pasākumus varētu apmeklēt visa ģimene. Pagaidām tas nav atļauts. Latvijā aizdītajā diennaktī atklāja 127 jaunus COVID-19 infekcijas gadījumus. Mirušo slimnieku nav. Veica vairāk nekā 8000 izmeklējumu, no kuriem pozitīvi 1,6%. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pirmo reizi kopš jūnija beigām pārsniedz 60 gadījumu robežu un ir 60,3. Arvien vairāk valstu atļaujas saņemt trešo vakcīnu pret COVID-19. Amerikā tās drīkst saņemt cilvēki, kuriem ir īpaši novājināta imūnsistēma, kā arī cilvēki pēc smagām operācijām. Latvijā trešo vakcīnu nav atļauts saņemt. Politiķi un eksperti pasaulē kritizē trešo devu potēšanu bagātajās valstīs, jo pasaules nabadzīgākajā daļā cilvēkiem nav bijusi iespēja saņemt pat pirmo poti. Tikmēr vakcīnu ražotāju peļņa turpina augt un tiek prognozēts, ka ar vakcīnām šie uzņēmumi nopelnīs miljardiem eiro. Šodien uz ārkārtas tikšanos sapulcējušies NATO dalību valstu vēstnieki. Viņi spriež par situācijas pasliktināšanos Afganistānā. Tur talibu grupējums ieņēmis pilsētu ļoti tuvu Afganistānas galvaspilsētai. ASV un Lielbritānija sūta savus karavīrus uz Afganistānu, tur viņu uzdevums būs palīdzēt valsti droši pamest vēstniecību darbiniekiem, kā arī citiem cilvēkiem. Valsts nekustamie īpašumi šodien svinīgi nodeva Latvijas okupācijas muzeja atjaunotā nama atslēgas atpakaļ muzejam. Lai arī muzejas atslēgas saņem jau šodien, apmeklētājiem durvis visticamāk būs atvērtas tikai nākamgad. Tā muzeja direktore Solvita Vība šorīt prognozēja intervijā Latvijas radio, jo no muzeja pagaidu ēkas Raiņa bulvārī jāpārved 73,000 priekšmetu, un tas aizņems daudz laika. Muzeja renovācija tika sākta 2014. Gadā. Būvnieks solīja, ka pagaidu ēka Raiņa bulvārī muzejam būs jāuzturas tajā tikai 2 gadus, taču muzeja pārbūve ievilkās un 2 gadu vietā pagāja 7. Vēl par laika apstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām īslaicīgs lietus. Austrumrajonos veidosies migla un dūmaka. Lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī 13-17 grādu, vietām piekrastē nedaudz siltāks 17-19 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, no rīta vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš no rīta un pēcpusdienā piekrastē brāzmās spēcīgs vējš līdz pat 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā 20-25 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.